Pirms gada Maija Krastiņa iegādājās dzīvokli skaisti restaurētā vēsturiskā mājā Ķīpsalā. Sākoties vasaras sezonai, viņa saprata, te gulēt pat ar ausu aizbāžņiem ir visai neiespējami.
Katru nedēļas nogali, sākot ar ceturtdienu, piektdienu, sestdienu, dažkārt arī svētdienās, notiek nakts diskotēkas vai koncerti, kas notiek pretī Andrejsalā, un tur ir divas, trīs iestādes tādas lielākas, kas ir diskotēka viena, kas ir tādā pusteltī, un tad ir liela brīvdabas terase, bet nu, problēma ir tas skaņas līmenis, kas atnāk līdz otram krastam. Viņš ir tiešām neciešams, ļoti, ļoti spēcīgi.
Un līdz cikiem no rīta?
6-7 pat no rīta. Tad tas nozīmē, ka sestdienas vēļiena ir pilnībā pazaudēta.
Mājai šis ir vienīgais īpašums. Viņai katru nedēļas nogali nav iespēju aizbraukt uz laukiem, kā dara vairums viņas kaimiņu. Saprotot arī uzņēmēju intereses, sākumā zvanījusi diskotēku saimniekiem, lai vienotos par kādu draudzīgu kompromisu, bet tie nereaģēja. Arī zvani pašvaldības policijai situāciju nemainīja. Ilgāku laiku pavadījusi ārzemēs, nekur pasaulē ar kaut ko līdzīgu Maija nebija saskārusies. Bezmiega naktīs viņa sāka pētīt likumdošanu. Atklātais patiešām pārsteidza.
Likumā ir pazudusi iespēja par trokšņošanu sodīt juridiskas personas. Tad Satversmes tiesa pieņēma lēmumu, sakot, ka pašvaldība nevar regulēt lietu, ko regulē jau likums. Un tad es gāju meklēt šo likumu atradu. Bet tie punkti, tie pāntus, kuriem Satversmes tiesa atsaucās, viņi tur vienkārši vairs nebija. Un tā es sapratu, nu jā, tur ir tas radies, tāpēc ir šī situācija radusies.
Maija Krastiņa veica aptauju, noskaidrojot, ka ar līdzīgām problēmām saskaras iedzīvotāji dažādās Rīgas vietās, ne tikai Vecrīgā un Andrejostai tuvajās dzīvojamajās mājās. Bāru un diskotēku personāls viņiem paziņo, juridiski viss ir kārtībā, mēs drīkstam radīt troksni arī nakts stundās. Sieviete izveidoja iniciatīvu Naktsmieru Rīgai, kuras pārstāvi vērsās pie atbildīgajām vides, ekonomikas un tieslietu ministrijām, kā arī pie Rīgas domes. Taču šīs iestādes tikai deleģēja atbildību cita citai un plātie rokas par tādu likumdošanas kāzusu. Vien pēc diskusijas Latvijas radio raidījumā Kruspunktā, kurā Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Edgars Rudzītis norādīja uz patiešām milzīgu daudzumu izsaukumu par trokšņošanu, pagājušo gadu iedzīvotāji par to zvanījuši 10077 reizes. Problēmai pievērsās Saeimas juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības šodienas sēdē atzina, ka likumdošanā patiešām šajā jomā ilgstoši ir bijis caurums.
Kādreiz mums bija administratīva pārkāpuma kodeksa atbildība paredzēta, ja to pārcēlē to pantu uz piesārņojuma likumu, bet ja mēs paskatīsimies uz situāciju no cilvēka pozīcijas, tad kāda viņam starpība, kas ir traucējušais avots, viņam vienalga, viņam ir tiesības uz mieru un mūsu pienākums tad tieši domāt, kā viņam to mieru nodrošināt, kā viņu aizsargāt.
Saeimas juridiskā komisija šodienas diskusijā gan arī secināja, ka trokšņa problēma ir komplicēta un to var traktēt arī subjektīvi. Tāpēc mudināja izveidot starpnozaru darba grupu, lai šo fenomenu vētītu vēl sīkāk un attiecīgi piemērotu likumdošanu. Ieva Puķe, Latvijas radio.